Milongi ya katatu. Chebichu uteno kulango mushima we. Velusi ya milongi. Kuyoso ya fama kulanga lango mushima we. Jisabu wana velusu makunyati ni tatu. Mwimbu wa makunyatatu ni samanu. Lango mushima we. Itwanda dilonga. Twanda kolokota mufiele wetu kwa Jehova. Inga twanda kwa hela satanaji kutufidisa kusidivila Zambie. Okitambu jilu. Chichalungu ni jipolova ja bonzo jimoneka, ma chichalungu ni kulanga chamboto mushima wetu. Okizelu mushima kilombolo la inhi, chibi satanazi chasota kufunyiso mushima wetu. Chibi kitutenu kulanga, umilongi iyi yanda tambu jilo ivudisu iyi. Kashika dianga ndu tatu. Chibudisu a, mkonda nyaha Jehova wazolele Soloma, ma besa ivi atambula Saloma. Chibudisu B. Omilungi iyi yanda tambushila ibudisu yevi. Soloma wakituka soba yezala yele munza angala we. Kudimateke nudia usoba we, Jehova omu tulukila munzoji yu omambela. Vinga kyoso kiwandala chingi kuvana. Soba watambushila. Emepeha njingi mwona wisu. Chingishi ya luwa kyoso chingi tunda ni kyoso chingi bokona. Uchingali chingana. Ngivane, ngimubika we, mushima wakubelesela, mukufundiso mundu we. Divudia jangeja jisova, tatu, velu sultano, ndu dikwini. Mushima wabelesela. Soloma waditulula mukuvano kitambu jiluchiki. Jehova wazolele Soloma. Divudia jangeja Samuele, kwini adi, velu suma kwini adi niwana. Zambi yetu wasangulu kile chavulu ni kitambu jiluchamu zangalo Soloma osova. Wamufana mushima wakujia kinene ni kutongoloka. Nivudia dangela isova tatu velusu kwini yadi. Kyoso Soloma keshile mulo ndeke sofiele watambula mabesa avulu. Mwini watambula ujitu wakutungo tembulu falo odijina dia Jehova Zambia izala yele. Nivudia dangela isova dinake velusu makwinya yadi. Mwene wafumane ne mukonda dia unjimu wamufane ne Nzambi. Oimaya zwela nitikuwa tekso ya Nzumbi ya Nzambi. Yosoneke muma divulu hata atuwa bibidia. Madivulu ya dimoshi o divulu ya jisavu. Okizelu mushima akitumbula hama ya jiveji ndenge mudivulu ya jisavu. Mukifika o divulu ya jisavu wana vesu makuya dini tatu diamba. Kuyoso ya fama kulanga lango mushima we. Ihi lombolo kizelu mushima muvelsu hii. Omilongi hii ya datambushilo kivudisu chihiki. Yanda tambushila ibudisu yadi ya mkwa. Kivi satanaji chasota kufunyiso mushima wetu. Hitu tenu kupanga falakulango mushima wetu. Falakukoloko tamu ufiele kwa Nzambi. Tuwa vingi kutendelo itambushilu ya ibudisu yi. Oizuelu mushima we ilombolo la inhi. Kashika wa nani tanu. Kivudisu a. Odivuludia salamu makuyatanu numoshi versus amanu. Ditu kwa tekisa kievi kutendelase okizwele mushima kilombolo la weyi. Chivudisu, be, kievi okeshilu utulango sawidi yetu mushitu, utu kwa tekisa kubana valolo mu keshilu wetu moshi. Mudivu da isavu wana makunyade ni tatu okizwele mushima akitumbula fala kulombolo la mutu moshi dietu. Kifa, omutu wakambe kumone kakuatu. Jisabu makuyatanu numoshive susamanu, yamba, kuyoso ya fama kulanga, lango mushima we, kuma mumushima mwene mwalo jimatekenu, jamatu ndilu moso mamwenyu. Mwizelu ya mkwa, mushima, ulombolo loji shingani kuyetu, chibi kitudivwa, ojivondadi ni jihanji jetu. Kifa, o keshilu wetu moshi, ko keshilu mwone kango vukanga. Shingani kachivi, osawidi yetu mushitu ya lunguni kufana valo numu keshilu wetu moshi. Chadianga, pala mukutu wetu kudisaza wavingi kujachambote ni kutungutiso mukutu itangana yoso. Kieniki moshi we, pala kudisaza Munzumbi, tuavingi kutango bibidia ni madivulua mukwa akilunga ni kulondeke sakwila tuwala nikishikanu kwa Jehova itangana yoso. Tulondeke so kishikanu kitu kwa Jehova mkukumbidolo ima itudilonga. Nikuzwela ya lungu nikishikanu kietu. Kayadi, mkushinga nikamu ima imono mesu, tutena kubanza kwila, twala nisawidi ya mbote, ne mwenese idiantu yetu moshi ya kate. Chene kimoshwe munzumbi. Mukushinga neka mui mai tuene muvanga munzumbi. Nange tubanza kuila okishika nukitu cha kolo. Maji ishinga nikuya bolo nange ya mukula hanji mushima wetu. Tuatoka la kulemba la kuila satanaji wa mesina kutufunyisa nishinga nikuye. Kibi mwene kia teno kupanga chichi. Nikibi kitu teno kudilanga. Kibi satanaji cha sota kufunyiso mushima wetu. Kashi kasamano. Kivudiso. Ya mesina kupanga satanaji. Fala kupanga ya mesina ufunya ndunge yevi. Satanaji muti wa huku. Wene mubu kumukino itumu ya Jehova. Mwene wa mesina kuila tukala weka la mwene. Satanaji katena kutu jidika kupango ima ya mesina. Mochichi mwene usota kupango ima ya mesina nijindunge jengi. Mukifika mwene wejia kuila atu kondola kakwatu afunyi sacha kwa mwene. Mwene wa mesina kuila tusota kubita na ukitangana. Sumbala tuwejia kuma kudilunga ni atu wa iva kubole soishi ngani kuni iva ngelu yetu. Ivu deda ngada kulindu kuini tanu vesu makuina tatu ni tatu. Hii yenu ndunge ya funyisa na yu soba soloma. Mwene wa kazala ni ahatu wa vulu. Eshile muveza jinza mbijengi. Hamu funyisa cha vulu. Vofele vofele atena kumu diangulo mushima. Ivu deda ngada isova kuinu moshi vesu tatu. Kashi kasambwadi. Kivulisu. Satanaji wene mumu angadingi oishinga ni kuye vuka shika ima yevi. Mukonda jahi toa vingi kudilanga ni ima yi. Satanaji umango oishinga ni kuye vuka shika jifilme ni minango ya mitelembe ya izunzumbia. Mweneweji ya kuila omisoso yotange mba ifika ite na kutula kumishima yetu ni kutu diangula. Mukonda itulonga kievi kituteno kushinga neka kudivwa ni kubango ima. Jezu wakishile mulo nga jamboti ni ifika. Shinga neka muifika yate ya lungu ni muka Samaria. Ni mwana wa shiso divata datate. Yu wazanga zango kitarike. Mukichi, ohatua afunyisa ni shinga neko ya satanaji. Hate na kutufunyisa ni ifika mba umisoso ya. Kwa vingi kuja kusola. Oshifilime ni minangu ya mitelembe ya nzunzumbia. Ite na kutuvangesa kudiva jambote. Kutulonga se kufunyisa oishinga neku ye. Majita tokala kudilanga. Choso kitu sola itono kenu. Kima chambote kudivudisa. Okwila ofilme mba uminangu yiyi. Ingi longa kwila kima chambote kuvango vondadi shami joso jashitu. Hii wiji vanga. So umona kwila uminangu yiwa mkwiva mba kumona. Ya mumanga uishinga ni kuya satanashi. Watokala kuilenga kala kiweji lenga uhashi usambu kila. Oizulu ya kaila, kilombo ilu chaji foto, jitwanda dilonga mukashi kasambwani. Fangia mubatiza la cha, wamutala minango, mumu telembe wa inzunzumbia, anga kwa moneka kima cha ufusa. Watokala kusola choso chanda vanga. Izulu ya jifoto ya lungu nikashi kasambwani. Kebi utenu kulango mushima we, munguzu ivanga satanaji, fala kukufunyisa nishinga nikuye. Kashi kadinaki, kivudisu. Kivyo jitata katena kukwateke soto anatwa kulango mishima ya. Jitata, enu mwala ni chikala kalu cha katunda cha kulango tu anatwenu kujindu ngeja satanaji ya kufunyiso mishima ya. Sefata, enu muvanga yoso imute nafala kulanga anenu muha shiwa shitu. Suluka nikuzele so inzo ye, tesho imayoso itenu kufange soto anatwe kukwata uhashi. Kene kimoshi, wabingi kulango tu anatwe kujifilime. Minangu ya inzunzumbia, jividu game, ni internete, yenyo ima ifu inso mushima wa mone, ni ishingane kuya satanaji. Jehova wa mivano chikala kalucha kulongo tu anatuenu mkwa kwateke sakukala makamba me. Mujiki, kana kukala ni woma, wakutaki jila kumujiwe vuka shika bibidia. Tangelotu anatue, oima ya tokolo kumona, ni hika tokala kuimona. Ni hii katokala kuimona ni kwa jimbulu la semukonda diahi. Mukukula kwa, nde ni kwa longa inhi ya wava ni hii ya zembe Jehova. Lembala kwila otanatwe anda dilonga ni ima yuzwela, maji anda dilonga dingi ni ivangelu ye. Kashi kadivwa, kivudisu. Kishinga ni kuchivi kenu mumanga satanaji. Mukonda diahi kilwezu kukala ni kishinga ni kuchichi. Satanaji usota we kufunyiso mushima wetu. mukutupangisa kudyelela mu njimu wathu muve cidyakudyelela mu cixinganiko ya Jehova. Satana ciwene mumwanga ocixinganiko cakuila ocima cabe tokota kumwenyu okukala ni umvwama. Ohatu abanza cici atena kukala cimvwama mbakana. Ene alamukilwezu. Mukonda dyahi? Mukonda ene atena kodi kwatene nango mukusoto kitadi. Kalange dinjoswa wediya okamba wani mwiji katemwe nini ukamba wani nzambi fala kukala nikitadi. Tutena kusakidila mukonda otata yetu ya julu utu kwa tekesa kukala nikibanzelu cha tokala cha lungu nikitadi. Chepiku tutenu kulango mushima wetu. Kashi di kwinyi ni kwinu moshi. Kivudi suwa. Hii tatuolo kufanga fala kudilanga mba kulango mwenye wetu. Kivudi sube. Nyeshile muvanga omulange di mukulu. Mukishilwevi okitongole luchetu chikalakala kala mulangidi. Setomu ditunda chambote mukulango mushima wetu. Twatokala kutongini na oilwezu ni kuvanga chima ni lusolo pala kulango mwenyu. Okiluze lukulanga mudivulu dia jisabu wana vetsu makuyadini tatu. Kitulembale so chikalakala cheshile muvanga omulangidi. Muizwa ya soba Soloma omulangidi wakishile muku imana pala kulango imbaka ya mbanza. Sewa mwone nenguma ya mubishila wakishile mushika koloneta. Kushinga nega mkifika chichi. Kutu kwa tekesa kutendela ii kwa tokolo kufanga pala kufidisa o ishinga nego ya satanazi kutufunyisa. Mukulu, o alangidi aimbaka ni alangidi amielu akishile muku kala kala kumoshi. Enya kishile muu kwa tekesa kulango mbanza mutongini na chambote semavitu ajikile chambote. Mukubanga chichi, ne mwenesi jinguma jazuka mene kishi tena kubokona. Ono tayambe, izwelu yojimbulule. Jehova utubana uhete wakutongino ishinga nekujetu, ivangelu ni kebi kitudiva pala tutene kudifundisa mujetu. Ohete yu awishana kitongolelu mu Biblia. Okitongolelu cholonge bukashika Biblia. Kifundiso ishinga niku ni ivangelu ya mutu ya lungu ni kia wava ni kia iva bukashika itumu ya Jehova itusanga mu Biblia. Disu kilu ya nota. Okitongolelu chetu cholonge bukashika Biblia. Kikalakala kala mulangidi wetu. Choso satanaji chasota kufunyiso mushima wetu. Utudimuna muizwelu ya mukwa. Choso chasota kufunyiso ishinga neku nijivo ndadi jetu. Itanga na yoso itudi muno chitongele luchetu. Toa vingi kufanga yoso itutena pala kulengo kilwezo. Oizwelu ya kaela kilombo luchashi foto chituanda dilonga mukashi dikwinyi nikwinyi moshi. Mulangidi mutembu yokulu umona kilwezo kumbandu ya mkwa ya mbanza. Mwene uisha na alangidi ama vitu. Hala kuluishi, enajiko mavitu ambanza ni lusolo ni jidigo ya moshi. Izwelu ya jifoto ya lungu ni kashidi kwenye kwenu moshi. Kalomu langidi ni alangidi ya mielu mukulu, dilange, vanga kima, palo ishinga ni kuya iva, kibo kone kumushima we. Kashi kadi kwenye yadi kwenye tatu, kifudisu. Atena kututenda la kuvanga yihi. Majihi tuwa tokola kufanga. Tumwane fangu ya lungu ni kevi kituteno kudilanga muishinga ni kwa ya satanaji. Jehova wene mutu longa kwila, ondumbu feni ufusa woso nijihanjija iva, kajivwe ne kushitango maka mwasha shikeno. Efesu 5 versu 3. Majihi tuteno kufanga sekolega ya salu mbaya shikola, umateka kuzwela maka lungu ni undumbu. Tweji ya kwila, tatokala kweha okuvuma nijihanji ya iba ya mundo. Kitu yadi versu kwini yadi. Omulangidi okitongile luchetu, kitena kutudimuna mukilwezo. Maji okwila tenu mukivana matwi. Atena kututenda la setuiva ojikoleka mba kumono jifoto jeni muta mumu internete. Maji toa vingi kulenga okilwezo. Mukulungulo maka mba kutunda bukashika. Kubinga nguzu pala kudituno ijijidiku ya jikoleka ya kushinga nekamba kubanga ima ya iva. Tutena kudila kwila, Jehova umono nguzi ituvanga ni kwila wanda tuvano nguzu ni unjimu utuwa vingi pala kudituna o ishinga niku ya satanaji. Indingi tuteno kubanga pala kulango mushima we. Dilange. kashi kakwini wana ni kwini tano. Kivudi suha, hintu abingi kubanga fala kushikulo mushima wetu ni chepi kitu teno kubanga chichi. Kivudi sube, odivu lehi sabo wana versu maku ya adi, nduma ku ya adi ni ya adi, litu kwa teksa chevi kukatula dingi mbote mukitangilu chetu cha bibija. Talao kasha, chevi chuteno kushinganeka. Fala kulango mushima wetu, kitu tenango kudituna kubango imaya jiva. Tuwa vingi kushikina kubango imaya mbote. Shinganeka dingi mukifika cha mbaza yo lange ni imbaka. Omulangi diwa mavitu wa kishile mugu jiko mavitu wa mbaza, fala jinguma kishibo kone. Majimu itangana ya mkwa, wakishile mushi kulo mavitu, fala kwehelo kuja ni ima ya mkwa kubokona. Semwene kashukilo mavitu mu itangana ya toka lele kwa ajikula. Atu ejitala hali. Kene kimoshiwe, tuwa vingi kwehela kutufunyisa kuishinga ni kuyanzambi itangana yoso. Oishinga ni kuya Jehova tuisanga mubibija. Mukiki, kala kitangana kitu itanga, kifa tuwa mkwehela oishinga ni kuya Jehova kufunyiso ukeshilu wetu wa kubanza, kudiva ni kubango ima. Chebi kituteno katula dingi mbote, mukitangi luchetu kia bibija. Chima cha mbote kusamba. Saifange ya muhatu wambe, ante ja kutango bibija, ngisamba kwa Jehova, ngimubinga fala kungi kwa tekesa kumono imayo nene ya makame. Tuwa vingi we kushinganeka mu imayo tutanga. Oizelu ya kaila kibande kesu. Kibiki uteno kushinganeka. Choso kuya ni kutango bibija, wavingi kutambujila oivudisu yiji. Maka ya angilonga inhi ya nunguni Jehova Nzambi. Oibaturi yiji ikwa teksa kivi kushimbulo njimbu yoso ya bibija. Chepichi ngitena kwa kumpijila kumwenye wami. Chepichi ngitena kukwa teksa kwetu nivelsu yiji. Tuafutuka mumilongi. Choso kitu samba, kitu tanga ni kushingane kama maka Nzambi, tuanda kwa lunda mwene mwashashika mushima wetu, tuanda zola oishingane kuya Jehova. Jisabu wana, velu suma kunyadi, nduma kunyadi ni yadi amba. Emo nami, suma kamami, vana matu kuyoso ingala kukulonga. Maba ungala kukulonga, kakuwe kumesu. Lunda umwene mwashashika mushima we, kuma adibanga mwenyo kwa yooso adibonga nao. Ene okudisanza kwa mukutuwa. Kashi kakwinu isamano kifudisu. Kivi jifangi javulu kene mukatula mbote mukumona ojota W Broadcasting. Okeshiliwa mukwa ututeno kwehelo ishinga ni kuyanzambi kutufunyisa okumono milongi ya jota W Broadcasting. Saidi kaza adiambe. Omilongi ya mbeji yene mutambu ishilo misambu yetu. Yene mutu suini sa choso kitulu wala mba tulivwa uveka. Tenumu kuivo mimbo kubata, choso kituwa mulamba, kushishila oinzo mba choso kituwa mudia. Omilongi yi itu kwa tekesa kulango mushima wetu. Yene itulonga kushinganeka kala Jehova ni kudituna oijishidiku ni ishingane kuya satanaje. Kashi kwini sambwadi ni kwini dinake kivudisu a. Kala kilo nteke sodi vulu jadiangada isova dinake versu makuinya samano ni umoshi. Ihi vita choso kitukumbidi lo imai tulonga Jehova. Kivudisu be. Ihi tutenuku dilonga kufangu ya sova Ezekia. Kivudisu se. Kala kilo nteke somu sambwa Davide musalamu hama ni makuinya tatu ni vwa versu makuinya dini tatu ni makuinya dini wana. Ihi tutenuku vinga mumusambu. Choso kitumono mbote ya kubango imaya mbote, okishika nuketu chikola dingi. Tudivacha mbote mukonda, tuenumusa ngulu kiso mushima wa Jehova. Mwene utwisha na tuane, ovondadi yetu ya kumusa ngulu kisa, idibandeke sa dingi. Kata kibidiki moneka, kitangana pala kulo ndeke sa kwila, toa mesina kusidivila tata yetu ni mushima wa tenena. Muveshi dia chiki, tulondeke sa kwila, toa zolo Jehova ni mushima wa tenena. Kifa mushima wa mesina kubeleselo itumuye ni kubango vondadiye ni mushima woso. Divuludia janga deji soba, dinake, velsuma kuyasa manunu moshi, diamba. Enuhe mushima wenu utenene mukudituma ni Jehova Nzambi yetu, nda mumwende mu itumuye, ni muvaki oijila ye kalalelu kimwa mubanga chiki. Oku ilatu andalweza, kiene, muko ndatuwa kwa itushi. Setudivuka na tulembala lofangu ya soba Ezekia. Mwene watondalele, maji wadielo itushie, yuasuluka mukuveza Jehova ni mushi mwatenena. Tulitunu jitenda saja satanaji, jakutufunyisa anishinga nekuye, tusambienu mukuvinga mushi mwabelesela. Divu dya jangida isova, tatu velsu divu. Jisalamu hama ni maku ya tatu nivwa, velsu maku ya dini tatu ni maku ya dini wana yamba. Zambi, ngisolokote, ungijie mushima moshi, ngilole, ungitongolole ilu njioso, ngitangele se wangi mono ngala muku ila mwengi, ungikutukise muchikoka chinangenena. Tutena kulondeke sofiele tu kwa Jehova, setulanga dingyo mushima wetu kima choso choso ndenge. Kibichuwe jitambujila. Inhi ilombolo lokizwelo mushima. Kibi satanaji ikasota kufunyiso mushima wetu. Falakula ngo mushima wetu, tatokala kudituna kubanga inhi, ni kushikina kubanga inhi. Mwimbo wa makuyata anuniwana. Ii, yenyo njila. Disu kiludia milongi.